Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δετάρτη 17 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Νίκο Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά αυτή την ώρα στο Σοφικό Κορινθίας, διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πιδαύρου από τη διασταύρωση Λουτρών Ωραίας Ελένης μέχρι την διασταύρωση της Δίμενας. Επιδότηση στα τιμολόγια ρεύματος τον Αύγουστο και έκτακτη επαναφορά του τέλους στο φυσικό αέριο, τα νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών από τις τελευταίες αυξήσεις στην χονδρική. Η επιδότηση των οικοκυριών για τον Αύγουστο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, περί τα τέλη Ιουλίου. Η Ελλάδα αλλάζει ψηφιακά, επισήμανε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εμπλουτίζεται το wallet και το gov.gr. Μίλησε για όλη την τρέχουσα επικαιρότητα στην εφόλης της ύλης τηλεοπτική του συνέντευξη. Κορυφώνεται δοκίμα ζέστης πάνω από 40 βαθμοί σήμερα και αύριο. Αναλυτική πρόβλεψη από την Αναστασία Τηράσκη. Έκτακτα μέτρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Άμεση αντίδραση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με ευρεία επίθεση κατά του Νικουδένδια με αφορμή τις δηλώσεις του κατά της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την φωτιά στο Σοφικό Κορινθίας που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε κοντά μας την Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό μεσημέρι. Η Πέγγι μας ακούει? Δεν μας ακούει η Πέγγι Προύσαλη. Ωραία, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί της για την φωτιά στο Σοφικό Κορινθίας. Όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Επιδαύρου από την διασταύρωση Λουτρών Ωραίας Ελένης μέχρι την διασταύρωση της Δίμενας. Την έχουμε τώρα. Ωραία. Πέγγι Προύσαλη, μας ακούς?
Ναι, Ευρυδίκη, καλό
μεσημέρι.
Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία γιατί είναι το σημείο εδώ τέτοιο. Από ό,τι έχουμε περάσει την πλευρά της Κορινθίας και κατευθυνόμαστε προς την Αργολίδα, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ναι. Πάει η φωτιά προς τη Δίμενα, που στην ουσία είναι τα σύνορα των δύο περιοχών.
Από πού έχει ξεκινήσει, δεν σε ακούσαμε καλά?
Έχει ξεκινήσει από το Λαρίσι της Κορινθίας, είναι, ναι, στην περιοχή του Σοφικού, στο Δήμο Κορινθίων ανήκει. Έχει σταλεί 112 προκειμένου να είναι σε επιφυλακή κάτοικοι για να απομακρυνθούν από την περιοχή του Σοφικού, αλλά οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι έχει φύγει ο κίνδυνος έτσι με κάθε επιφύλαξη και πάει προς την περιοχή της Δίμενας. Τώρα έχω μπροστά μου εικόνα με καπνό αλλά και με τις δυνάμεις αναέριες που επιχειρούν. Είναι πάρα πολλές οι δυνάμεις, 7 ελικόπτερα, 2 καναντέρ τα οποία ενισχύονται όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότερο, όπως επίσης και πολλοί εθελοντές, αλλά και τα οχήματα και οι πυροσβέστες. Φαίνεται αρκετός καπνός, είναι περιοχή πυκνό, με δάσος πυκνό, κατά πράσινη εδώ η περιοχή της Κορινθίας. Έχει γίνει η διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Επιδαύρου, από διασταύρωση των Λουτρών Ωραίας Ελένης μέχρι και, και τη Δίμενα. Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία, γίνεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Η λεωφόρος είναι ανοιχτή, προκειμένου να διευκολύνουν τα οχήματα. Έχουμε συναντήσει και αρκετά οχήματα, ενώ προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και εμείς στο σημείο μεγάλα οχήματα, σκαπτικά μηχανήματα από τους Δήμους εδώ και την περιφέρεια. Και μέσω ναυπλίου, να πω πώς γίνεται προς το Δήμο Τριζινίας και προς τον Ισθμό. Δηλαδή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πριν ξεκινήσει κάποιος, επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη φωτιά. Επειδή και καλά είναι να επικοινωνεί με την τροχέα, με το 100, με τις αρχές, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει. Εγώ τώρα βλέπω εδώ να καίει μέσα σε μια χαράδρα. Δεν φαίνεται να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Έχει όμως κάψει αρκετό κομμάτι εδώ του βουνού της περιοχής. Εδώ δεν είναι τα βουνά μεγάλα έτσι όπως είναι στην Αρκαδία ή στη Λακωνία, είναι πιο χαμηλά. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά όμως η καπνός υπάρχει, ζημιά γίνεται πάντα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εδώ από τους κατοίκους.
Να πούμε ότι ξεκίνησε από το Λαρίση Κορινθία στο Σοφικό δηλαδή. Εστάλει μήνυμα 112, όμως λες τώρα ότι ίσως να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι και ότι η φωτιά κινείται προς την Δίμενα.
Ακριβώς, πολύ σωστά, κινείται προς την Δίμενα.
Κοντά εκεί υπάρχουν κατασκηνώσεις.
Υπάρχουν κατασκηνώσεις στο Σοφικό. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος για τις mm-hmm. κατασκηνώσεις. Γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει μια σχετική κινητοποίηση και από τους ανθρώπους εδώ, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν τα παιδιά. Τώρα είμαστε ακριβώς στην περιοχή του Κόρφου, δίπλα δηλαδή στον Κόρφο, εδώ πάει σε ένα πανέμορφο κομμάτι της Κορινθίας. Και κατευθυνόμαστε από το δρόμο αυτό προκειμένου να φτάσουμε στη φωτιά. Ελικόπτερα επιχειρούν, όπως είπα και νωρίτερα, και είναι πάρα πολύ έντονος ο καπνός. Έτσι, όσο πλησιάζουμε, τόσο είναι πιο έντονα. Δεν είναι όμως κατοικημένη περιοχή εδώ κοντά. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή σπίτια, δεν βλέπω να είναι σπίτια.
Ναι. Λοιπόν, Πέγγι, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Προφανώς στην διάρκεια του δελτίου θα έχει πιο πολλά στοιχεία. Θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να πάμε στο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε άλλες δύο φωτιές στους Τσολιάδες στο Κιλκής και στην μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Ζωή Κακαβά.
Καλό μεσημέρι. Σε αγροτοδαστικές εκτάσεις, πρώτη όπως είπες στους Τσολιάδες Κιλκής, να αναφέρω την κινητοποίηση που υπάρχει από την πυροσβεστική mm-hmm. για το Κιλκής. 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο, 12 οχήματα, ένα ελικόπτερο. Οι άλλοι που προανέφερες είναι στην μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Εκεί επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Να πούμε ότι και εδώ στην Αττική, λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, στην περιοχή της Βαρυμπόμπης συγκεκριμένα, είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς, σέδασε και η έκταση και εδώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση. 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη. Τέθηκε αμέσως η συγκεκριμένη πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο. Και να πούμε και για το χάρτη που έχουμε για αύριο. Μέρα με τη μέρα αυξάνονται σύμφωνα με το χάρτη που βγάζει κάθε μέρα η Εποχή Προστασία, οι περιοχές που βρίσκονται σε πρωτοκαλί συναγερμό. Είναι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ και μέρες. Η πρόβλεψη, το σκηνικό με τον καιρό δεν θα αλλάξει μέχρι και τις 25 Ιουλίου, δεν αφήνει κανένα σε εφησυχασμό. Πάμε λοιπόν στις περιοχές που είναι σε πρωτοκαλί συναγερμό. Είναι κατηγορία 4, είναι 7 οι περιφέρειες. Αναφέρουμε αναλυτικά τις περιοχές. Είναι η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, Αργολίδα, Ηλία, Λακωνία, Εύρος, Ροδόπη. Είναι περιοχές στη Φιώτιδα, στην Κορινθία, στην Αχαΐα, την Αρκαδία, τη Μεσσηνία και την Ξάνθη. Επίσης, Ευρυδίκη, στην κατηγορία 4 βρίσκεται η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος και τα Ψαρά.
Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, αν έχουμε κάποια άλλη φωτιά, είναι σαφές ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Καλή συνέχεια, Ζωή. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των οικοκυριών από το ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις αρχές Αυγούστου θα καθοριστεί το ύψος των επιδοτήσεων στα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπαμε, τις τελευταίες ημέρες, από τις 11 Ιουλίου και μετά, υπάρχει μια έκρηξη στη χονδρική τιμή του ρεύματος εξαιτίας καταρχήν του καύσωνα και της αυξημένης ζήτησης, αλλά και μια σειρά από προβλημάτων στα δίκτυα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με την δυτική Ευρώπη και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινείται φτηνή ενέργεια από τη δυτική Ευρώπη προς την Ανατολή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι χονδρικοί τιμές, με κίνδυνο να έχουμε μεγάλη αύξηση στα τιμολόγια, στα κειμενόμενα τιμολόγια, πράσινα και κίτρινα τον Αύγουστο. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση δύο μέτρων. Καταρχήν, ότι θα νομοθετηθεί έκτακτη ειδική εισφορά στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, με βάση την ποσότητα του φυσικού αερίου που καταναλώνει κάθε μία από τις μονάδες. Τα χρήματα αυτά θα συγκεντρωθούν στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και θα αξιοποιηθούν για την επιδότηση των κειμενόμενων λογαριασμών του ρεύματος τον Αύγουστο, δηλαδή για τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια. Να πούμε ότι η φορολόγηση θα αφορά δύο μήνες. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος της. Όπως επίσης δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος των επιδοτήσεων. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να κρατηθούν τα τιμολόγια έως σε μια μέση τιμή της τάξης των 14 με 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα γίνουν στην αρχή αρχή του μήνα, όταν θα έχουν ανακοινωθεί και επισήμως τα τιμολόγια από τους προμηθευτές, και να πούμε ότι θα υπάρχει όριος προς την κατανάλωση τις 500 κιλοβατόρες, δηλαδή θα επιδοτηθούν όλοι οι καταναλωτές, αλλά με την κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατόρες, όπως επίσης ότι θα υπάρξουν αυξημένες επιδοτήσεις για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, για τους πολύτεχνους, για τις ευάλωτες δηλαδή ομάδες του πληθυσμού. Αυτή είναι η εικόνα.
Αυτή είναι η εικόνα. Είπε στις αρχές Αυγούστου θα έχουμε το ύψος της μεσχόλης επιδότησης, άρα τα χρήματα θα κατατεθούν αρκετά αργότερα, έτσι δεν είναι?
Τα χρήματα θα συμψηφιστούν στους λογαριασμούς. Όπως γινόταν στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης και βλέπαμε στους λογαριασμούς του ρεύματος ότι υπήρχε τόσο ύψος έκπτωσης λόγω της επιδότησης, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Έτσι και αλλιώς οι λογαριασμοί του ρεύματος θα πληρωθούν από το τέλος Αυγούστου και μετά. Μιλάμε για τους λογαριασμούς του Αυγούστου, άρα θα αρχίσουν να πληρώνονται στα μέσα Σεπτεμβρίου και τότε θα έχει γίνει ο συμψηφισμός της επιδότησης.
Και να επαναλάβουμε ότι αφορούν τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια και όχι τα μπλε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη.
Επιδότηση των οικοκυριών, η οποία θα αφορά στον Αύγουστο του 2024. Το πώς και το πόσο θα το ανακοινώσουμε όταν θα έχουμε πλήρη εικόνα, όπως είπα. Περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Διότι θέλουμε να ξέρουμε πώς θα κινηθούν οι τιμές και οι τιμές της χονδρικής και να έχουμε μια αίσθηση πώς θα κινηθούν και οι τιμές της λιανικής. Η κυβέρνηση, όπως είπαμε, όταν υπάρχει ανάγκη, παρεμβαίνει και συνδράμει τους καταναλωτές. Δεν έχουμε ευκολία στο πώς θα παρέμβουμε, γιατί είναι τα ευρωπαϊκά εργαλεία και οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις εξαιρετικά περιορισμένα τα εργαλεία και αυστηρές οι δεσμεύσεις. Αλλά εξαντλούμε τη δημιουργικότητά μας υπέρ των καταναλωτών.
Σε στοχευμένες λοιπόν παρεμβάσεις προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αποκλήσεις που καταγράφονται στην χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Έκτακτο τέλος στους παραγωγούς, προκειμένου να επιδοτηθούν λογαριασμοί ρεύματος τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ για την φραστική επίθεση Πολάκη στην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα, λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα βρει θέση στο νέο λεξικό του κ. Μπαμπινιώτη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αναφορές σχετικά με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που ανήγγειλε και χθες ο κ. Μητσοτάκης.
Ναι, στη συνέντευξή του στο Sky, να πούμε.
Ακριβώς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος το μήνα Αύγουστο. Γιατί με αυτή την πορεία των τιμών, πράγματι, οι πολίτες θα έβλεπαν αυξήσεις τόνες ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας πως με την απόφαση της κυβέρνησης θα δούμε τιμές λογικές ρεύματος τον Αύγουστο, αντίστοιχη με αυτές που πληρώνουμε κανονικά. Περιγράφοντας το πρόβλημα, τόνισε πως τις τελευταίες 10 ημέρες είδα μια τεράστια έξαρση των τιμών στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό δεν αφορά, όπως είπε, μόνο την Ελλάδα, αλλά όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη μέχρι και την Ουγγαρία και χώρες με τις οποίες είμαστε ηλεκτρικά διασυνδεδεμένοι. Το τελικό αποτέλεσμα όμως από αυτή τη στρέβλωση, όπως ανέφερε, της αγοράς, είναι καθώς ανεβαίνει η τιμή της χονδρικής, αυτό θα χτυπήσει στους λογαριασμούς ρεύματος του Αυγούστου και δημιουργεί, όπως ανέφερε, κυριολεκτικά ουρανοκατέβατα κέρδη στους παραγωγούς ενέργειας με φυσικό αέριο, εξηγώντας για αυτή την απόφαση για την επιβολή της έκτακτης φορολόγησης των ενεργειακών εταιριών. Νομίζω έχουμε και το σχετικό απόσπασμα.
Έχουμε το σχετικό απόσπασμα να το ακούσουμε, ναι.
Η απόφαση της κυβέρνησης λοιπόν είναι να υποβάλει για τους επόμενους δύο μήνες ένα έκτακτο τέλος στους παραγωγούς φυσικής ενέργειας, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα αυτά για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα Αύγουστο. Το τέλος θα επιβληθεί για δύο μήνες.
Λοιπόν, Άγιε, πάλι ο λόγος σε σένα.
Συνολικά, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε τα θέματα της ακρίβειας. Τόνισε πως βλέπουμε μια σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού, εκτιμώντας πως θα πέσει κι άλλο. Αλλά σε κάποια προϊόντα θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών και πρόσθεσε πως τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση σε έναν βαθμό δούλεψαν. Σημείωσε όμως πως υπάρχουν φαινόμενα καρτελοποίησης στην αγορά και πρόσθεσε πως ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, επισημένοντας πως έχει ενισχυθεί η αρχή με 50 επιπλέον μέλη. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πολυεθνικές εταιρείες που με τις πρακτικές τους πουλούν τα ίδια προϊόντα πολύ πιο ακριβά στην Ελλάδα, γι' αυτό και έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες και στην Κομισιόν, τονίζοντας ότι είναι η ευρωπαϊκή η διάσταση της ακρίβειας των πολυεθνικών, ενώ τον ανέφερε πως δεν υπάρχει μαγικός τρόπος για να πέσουν 10% οι τιμές σε μία μέρα. Ειδικά για το ΦΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Ισπανίας και είπε πως το μέτρο έχει προσωρινό όφελος. Ξεκαθάρισε δε πως δεν θα το υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως είπε, θα στερήσει τα έσοδα από τον προϋπολογισμό και κατά συνέπεια θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση για τους αδύναμους. Τα χρήματα που θα έλειπαν, είπε, έλειπαν από τις δημόσιες επενδύσεις και από τις αυξήσεις των μισθών και από την, και από την υγεία. Ενώ ειδικά για το αν θα υπάρξουν μέτρα στήριξης αν θα ανακοινωθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν υπάρχει πακέτο. Στη ΔΕ, σημείωσε πως δεν θα εμφανιστώ σαν πρώην Μωσάη και ως Βασίλης. Επανέλαβα όμως την δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη σε χαμηλοσυνταξιούχους, επαναλαμβάνοντας πως παραμένει προσιλωμένος στην δημοσιονομική πειθαρχία που επιβάλλουμε, όπως είπε, εμείς στους εαυτούς μας, γι' αυτό και μας εμπιστεύονται οι αγορές. Υπήρξε και να το αναφέρουμε αυτό, ειδική ερώτηση για το θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, mm-hmm. που τόνισε πως η κυβέρνηση μελετά την αύξησή τους, προσθέτοντας πως απασχολεί το ζήτημα αυτό πολύ. Αν κρίνουμε πως θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα το κάνουμε, είπε. Θέλουμε οι συμπολίτες μας να μπορούν να πηγαίνουν διακοπές, ενώ αφορά και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος.
Ναι, θέλω να σε ρωτήσω απλά, επειδή τις τελευταίες μέρες επανέλθει στο προσκήνιο η υπόθεση Νοβάρτης με τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να συγκρούονται για τους προστατευόμενους μάρτυρες, είχαμε τοποθέτηση και γι' αυτό.
Είπε πως επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς όπως ανέφερε, στηρίχθηκε μια χυδαία πολιτική συνωμοσία κατά την οποία, όπως προέκυψε, έχουν δοθεί εκατομμύρια για να στηθεί. Σημείωσε πως στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να έχει οικονομικό όφελος ως προστατευόμενος μάρτυρας και πρόσθεσε πως η δικαιοσύνη είναι η μόνη που μπορεί να βγάλει τις κουκούλες από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Αναφερόμενος δε συνολικά στο 2018, είπε πως η υπόθεση ήταν ό,τι αθλιέστερο έχω δει στην πολιτική ζωή, η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να σταθεροποιήσει 10 πολιτικά πρόσωπα. Επίσης, νομίζω ότι έχουμε ένα σχετικό απόσπασμα από
ναι, και να το ακούσουμε.
Η υπόθεση Νοβάρτης επανήλθε στο προσκήνιο δικαιώνοντας απόλυτα, κύριε Κοσιόνη, αυτό το οποίο είχαμε πει. Ότι πάνω σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο διαφθοράς γιατρών χτίστηκε μια χυδαία πολιτική συνωμοσία. Σήμερα, μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν και πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, 5-6 εκατομμύρια δολάρια. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σεβαστώ την άποψη της δικαιοσύνης, αλλά θα επιμείνω επίσης στη θέση μας, η οποία νομίζω ότι δικαιώνεται πια απόλυτα, ότι αυτό το οποίο έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ το 2018 ήταν ό,τι αθλιέστερο έχω δει, τουλάχιστον όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, στην πολιτική. 10 πολιτικά πρόσωπα να στοχοποιούνται τελείως άδικα, να δακτυλοδεικτούνται, να κατηγορούνται ως διεφθαρμένοι πάνω σε μια υπόθεση η οποία φάνηκε ότι ως προς το πολιτικό σκέλος της τουλάχιστον ήταν στημένη από την αρχή με αυτό το τέλος.
Λοιπόν, Άγη, στην συνέντευξή του βέβαια ρωτήθηκε και για το θέμα του Κυπριακού 50 χρόνια από την αποφράδα αυτή η μέρα της εισβολής. Τι είπε?
Ο κ. Μητσοτάκης, αναφέρομαι στο Κυπριακό, δήλωσε ότι είναι συγκεκριμένα αισιόδοξη για την επανέναρξη των συνομιλιών, ενώ και για το θέμα της Βορείου Μακεδονίας σημείωσε πως τα εθνικά θέματα και κυρίως το ζήτημα της πρόκλησης της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και της σχέσης με την Τουρκία θα σημείωσε πως το όνομα της γείτονος χώρας είναι Βόρεια Μακεδονία και δεν μπορεί να αποκαλείται αλλιώς. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Ελλάδα είναι τοποθετητής της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας και τόνισε πως η χώρα μας έχει και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους στο πλευρό της, ειδικά για το θέμα αυτό.
Και ότι για την Κύπρο, αναφερόμενος, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να παραμένει διαιρεμένη.
Ακριβώς. Βέβαια, ελπίζει πολλά, όπως ο ίδιος δήλωσε, για την επανέναρξη των συνομιλιών βάσει τις τελευταίες ενημέρωσεις που είχε ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Είμαι αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι θα έχουμε ακόμα μία ευκαιρία οι δύο κοινότητες να καθίσουν στο τραπέζι, να υπάρχει μια επανέναρξη των συνομιλιών στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ορισμένους όρους οι οποίοι είναι απαράβατοι, ότι πρέπει να υπάρχει μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνής προσωπικότητα. Αυτές είναι μη διαπραγματεύσιμες έννοιες για το μέλλον της Κύπρου.
Το ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών αλλά και την πάταξη της γραφειοκρατίας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εμπλουτίζεται το wallet και το gov.gr με νέες υπηρεσίες. Πάμε τώρα στον Κώστα Νούση που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρεδίκη. Μια μισή ώρα διήρξη παρουσίαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Πρωθυπουργό για τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όσα βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και αυτά που είναι στα σκαριά. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Μια πρόοδος που, όπως ανέφερε, αποτυπώνεται και στους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην χρήση της τεχνολογίας, η οποία έχει βοηθήσει τόσο στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Να πούμε ότι έκανε ιδιαίτερη ειδική αναφορά στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα τεθούν σε τροχιά το καλοκαίρι του 2026 και θα προσφέρουν στη χώρα περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη, αλλά και στην πρόοδο που έχουν γίνει στο κτηματολόγιο. Τώρα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά εργαλεία, κάποιους αριθμούς σε ό,τι αφορά το MyCost, περισσότερες έχουν γίνει περισσότερες από 18.000 καταγγελίες. Στα καθάριστα οικόπεδα έχουν γίνει τουλάχιστον 833.000 δηλώσεις καθαρισμού, ενώ το ψηφιακό εισιτήριο είναι τουλάχιστον 52.000 πρόσωπα επιμημένα εισιτήρια. Το wallet διαμορφώνεται συνεχώς, εμπλουτίζεται με νέα εργαλεία. Μάλιστα σήμερα αναμένεται σε λίγη ώρα να παρουσιαστεί η εξειδίκευση του wallet σε νέες
υπηρεσίες, ναι.
Σε νέες υπηρεσίες και δυνατότητες που θα μπορούν να δίνουν ουσιαστικά στους πολίτες ψηφιακά συγκατάθεση στις συνδιαλλαγές τους. Τέλος, να πούμε ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο σχόλιο του ανέφερε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα αλλάζει ψηφιακά και πως η τεχνολογία θα βοηθήσει στα μικρά και στα μεγάλα της καθημερινότητας των πολιτών.
Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω. Σημείο αυτό να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυτή η πολύ σημαντική ψηφιακή πρόοδος, την οποία πιστεύω ότι και οι πολίτες διαπιστώνουν, αρχίζει και αποτυπώνεται πια και στους δείκτες αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας δίνει χαρά, αλλά μας υποχρεώνει να κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, όπως ήδη γίνεται μέσα από πολλές καινούργιες υπηρεσίες, οι οποίες προστίθενται συνέχεια στο gov.gr, αλλά να αξιοποιήσουμε και την τεχνολογία έτσι ώστε να βελτιώσουμε συνολικά την παραγωγικότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τους δύο αυτούς στόχους. Ταυτόχρονα μας θέτει απέναντι και στις μεγάλες προκλήσεις να αξιοποιούμε πάντα την τεχνολογία με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πάντα προς όφελος όλων. Πολύ σύντομα θα τεθεί και σε εφαρμογή το AI Act, το οποίο θέτει το ευρύτερο πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Ο σκοπός μας όμως είναι πάντα να βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά ως χώρα, μπροστά από την Ευρώπη, και να μπορούμε να μετατρέψουμε αυτό το οποίο κάποτε ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα, την οπισθοδρόμησή μας δηλαδή στα θέματα τεχνολογίας, σε ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την χώρα.
Όπως επισημαίνεται λοιπόν, η Ελλάδα αλλάζει ψηφιακά. Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Παπαστεριού, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Προχωράμε σταθερά ψηφιακά και μπροστά. Η Ελλάδα αλλάζει και αλλάζει ψηφιακά. Σήμερα είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Πρόεδρο, στον οποίο παρουσιάσαμε όλα τα έργα τα οποία σήμερα έχουμε τρέξει και το πώς τελικά η τεχνολογία πραγματικά μπορεί να βοηθήσει σε μικρά καθημερινά, αλλά και μεγαλύτερα πιο οραματικά. Η τεχνολογία πρέπει να σταθεί δίπλα στον πολίτη, να κάνει την καθημερινότητά του πιο εύκολη, πιο ασφαλή, να μπορέσουμε δηλαδή να δώσουμε λύσεις σε θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητα. Στην πρώτη φάση ψηφιοποιήσαμε τα δεδομένα μας. Μέσα στην πανδημία η Ελλάδα κατάφερε και έμεινε όρθια διοικητικά. Σε δεύτερη φάση πλέον καταργούμε στρώσεις γραφειοκρατίας, έτσι ώστε πλέον να μπορούμε να κάνουμε πολλές διαδικασίες και μέσω του κινητού μας. Τα δεδομένα και η διαχείρισή τους, τα κέντρα δεδομένων και το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα πράσινο πρόσημο στην τεχνολογία είναι το ζητούμενο, και βέβαια τεχνολογία για όλους, έτσι ώστε και ψηφιακά να μην αφήσουμε κανένα πίσω.
Στο ΣΥΡΙΖΑ τα κομματικά μέσα ενημέρωσης θα χρηματοδοτούνται με το 45% της κρατικής επιχορήγησης του κόμματος, όπως αποφάσισε η πολιτική γραμματεία. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Κασιλάκης έχει συναντήσει με πολίτες στη Κουμουνδούρου. Να πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Πολύ ωραία. Και να ξεκινήσουμε. Πρώτα, ναι, αν δεν έχεις αντίρρηση από την χθεσινή συνέντευξη. Μας ακούει ο Βαγγέλης?
Σας ακούω πολύ καλά. Μάλλον έτσι δεν με ακούτε.
Τώρα ναι, καλύτερα.
Ωραία, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καταρχάς υπάρχει μια πρώτη αντίδραση από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για τα νέα μέτρα που πρότεινε ο Πρωθυπουργός.
Μάλιστα.
Όσον αφορά το ρεύμα.
Ωραία.
Πολύ λίγα λοιπόν είναι η δήλωση του κυρίου, του τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του κυρίου Ζαμπάρα, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ λίγα, πολύ αργά τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια στο ρεύμα. Ότι τα καρτέλ της ενέργειας, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ζαμπάρας, ζουν το απόλυτο θαύμα υπεκερδών και οι καταναλωτές δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα ούτε με θαύμα. Δεν θα υπάρξει επιδότηση, μας έλεγε λίγες ώρες πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης. Θα δοθεί για τον Αύγουστο επιδότηση τελικά, μας είπε ο Πρωθυπουργός. Και αντί να λύσουν το πρόβλημα, απλά επιδοτούν για ένα μήνα τους καταναλωτές. Είναι ξεκάθαρο ότι παίζουν με την νοημοσύνη μας. Εδώ και δύο χρόνια οι τιμές του ρεύματος έχουν φτάσει στα ύψη και η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι φταίει ο πόλεμος, φταίει ο καιρός που δεν φυσάει και τώρα φταίει το κοσλοντούι. Εν ολίγης, σας διάβασα περισσότερο τους τίτλους, εν ολίγης αυτό είναι το κλίμα όσον αφορά την στάση του ΣΥΡΙΖΑ για
τα μέτρα που ανακοινώθηκαν.
Ναι.
Ναι. Τώρα, για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού είχαμε αντιδράσεις.
Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού υπήρξε η αντίδραση από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια αντίδραση στο πλαίσιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαμορφώθηκε ούτως ή άλλως αυτό το πλαίσιο, λένε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός έριξε για μία ακόμα φορά τα βέλη και στην αντιπολίτευση και στο εσωκομματικό του πρόβλημα. Δεν λύνει λύσεις, δεν απαντάει στα κέρια ζητήματα του τόπου και κυρίως δεν απαντάει στους πολίτες που δεν μπορούν να βγάλουν καλά-καλά ούτε το μήνα.
Και έχουμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι, είχε επαφές ο κ. Κασελάκης.
Θα πρέπει να σας πω, από τις 12 η ώρα έχει ξεκινήσει η δεύτερη επίσκεψη πολιτών στην Κουμουνδούρου. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, στην επίσκεψη μιας συγκεκριμένης γυναίκας. Λέει ότι δεκάδες πολίτες ήρθαν να μοιραστούν μαζί μου τις ιδέες τους, αλλά και τα προβλήματά τους. Μια γυναίκα μου ανέφερε ότι το σπίτι της πρώτη κατοικία θα έβγαινε σε πληστηριασμό με ημερομηνία εκτέλεση σήμερα 17 Εβδόμου. Με τις κατάλληλες ενέργειες του γραφείου μου καταφέραμε χθες να αναστείλουμε προσωρινά τον πληστηριασμό, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην ιδιοκτήτρια για μια οριστική ρύθμιση του χρέου της. Σημειώνει ο κ. Κατελάκης, τονίζοντας ότι η πολιτική δεν είναι απλώς επικοινωνία και εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών, είναι η λύση στα προβλήματα των πολιτών. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Στη Θεσσαλία βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο των συναντήσεων είναι τα έργα αποκατάστασης περιοχής και η στήριξη των παραγωγών. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα. Και να πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δίκη.
Λοιπόν, να δούμε.
Ναι. Παραγωγική καρδιά της πατρίδας μας, όπως τη χαρακτήρισε, βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως σωστά είπες. Είχε νωρίτερα σήμερα το πρωί συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, αλλά και τους αντιπεριφερειάρχες της περιφέρειας. Έκανε λόγο για την απαιτούμενη υποστήριξη της Θεσσαλίας, την προτεραιότητα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρξει ένα σχέδιο για εδάτινους πόρους με ενιαία αρχή υδάτων, που έχει στα χέρια της η περιφέρεια και το κράτος και θα έχουν η περιφέρεια και το κράτος και όχι οι ιδιώτες. Μια έθεση στην προτεραιότητα που είναι η παραγωγή, οι μεταπληκτές, οι αναπερισμένοι, να έχουν όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανασιμής ενέργειας. Και γενικότερα αναφέρθηκε στην ανάγκη για την ύπαρξη ενός σχεδίου για μια Θεσσαλία ανθεκτική με προοπτική και ελπίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, ο κύριος Εκμάνης, κύριο Ανδρουλάκη, αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι μια επίθεση της απρίσης χθες το βράδυ στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση σε σχέση με τα ενεργειακά, λέγοντας ότι εμφανίστηκε πολύ αργά η αντίδραση της κυβέρνησης, η οποία έχει αφήσει ένα ολιγοπόλιο τεσσάρων ισχυρών να δημιουργούν συνθήκες εσχροκέρδειας σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ένα θέμα καυτό κυριολεκτικά θα λέγεται.
Λοιπόν,
έχουμε βέβαια και τα εσωκομματικά του
του ΠΑΣΟΚ.
Και τα σοκομματικά. Και έχουμε και την 8η υποψηφιότητα, την οποία ανακοίνωσε χθες η κυρία Διαμαντοπούλου. Και σήμερα μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο συνάδελφο τον Θάνο Σιαφάκα. Ανακατεύεται η τράπουλα με την υποψηφιότητα αυτή.
Οπωσδήποτε. Ναι. Είχαμε αναφερθεί στην αναμενόμενη ανακοίνωση υποψηφιότητας της κυρίας Διαμαντοπούλου. Αναφερθήκαμε χθες στην ανακοίνωσή της μέσω των social media με ανάρτησή της και βίντεο σχετικά. Η κυρία Διαμαντοπούλου καταθέτει έρχεται ως 8η αυτή τη στιγμή στην κατά σειρά επανίσως στην υποψηφιότητες του ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας το στίγμα της, που είναι η πορεία της, οι ευρωπαϊκές σχέσεις που έχει δημιουργήσει ως πρώην επίτροπος, οι σχέσεις που έχει αναπτύξει και το στίγμα το πολιτικό που έχει δώσει με τον κύκλο, με το δίκτυο της μεταρρύθμισης που έχει δημιουργήσει, σημειώντας την υποψηφιότητά της, έρχεται να υποστηρίξει την αναπτυξιακή πορεία που είχε ανάγκη η χώρα, ασκώντας κριτική στον κυρία Μητσοτάκη ότι μετά τη σταθεροποίηση την οποία πέτυχε ερχόμενος έχει εξαντλήσει κάθε μεταρρυθμιστική προνοή. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι και πέραν του ήδη Προέδρου, ο οποίος ως Πρόεδρος άλλωστε κινείται θεσμικά και εκπέμπει και το μήνυμα ως υποψήφιος και δίνει το στίγμα ως υποψήφιος, και οι άλλοι όλοι υποψήφιοι, ο κ. Γερουλάνος που κάνει όνομα για ιδέες και οράματα και ό,τι χρειαζόμαστε όπως χαρακτηριστικά που έχει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας, κυρία Γιαννακοπούλου, η κυρία
Αποστολάκη.
Αποστολάκη και της Κατρίνης, όλοι τέλος πάντων κινούνται, πυκνώνουν τις επαφές τους, έρχονται σε επικοινωνία με στελέχη και οργανώνουν τα δίκτυά τους σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα.
Έτσι, κυρίως, οι εκλογές αργούν. Θα γίνουν Οκτώβριο, αλλά την πολιτική κάποτε μια εβδομάδα είναι πολύ, τρεις μήνες είναι πολύ λίγο.
Πάντως επεσήμανε στην συνέντευξη ότι μπήκε στον αγώνα γιατί πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι δεκανίκη και ότι στόχος της είναι μεγάλη κεντροαριστερά με το ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν... Ναι, γιατί κατηγορείται, μάλλον σε ασκείται μια κερδική και έκπτωση του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Διαμαντοπούλου, ότι έρχεται για να κάνει ένα ΠΑΣΟΚ που θα είναι συμπλήρωμα, συμπληρωματική δύναμη του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις επόμενες εκλογές για την Νέα Δημοκρατία, σε ό,τι κάνω εκείνο, και είπε ακριβώς αυτό, πολύ σωστά το ανέφερε. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας.
Και επειδή είχε επιλεγεί και από τον κύριο Μητσοτάκη, είχε προταθεί για τον
οργανισμό αυτό. Αυτό απαντούν οι συνεργάτες της, δεν διορίστηκε, δεν μπήκε σε καμία κυβέρνηση, το έλεγαμε και χθες, όπως έχουν μπει άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σε καμία κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Δέχτηκε μια υποψηφιότητα που ήταν εθνική υποψηφιότητα εκ μέρους Ελλάδας για τον ΟΣΑ, Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που τελικά δεν ευοδόθηκε, δηλαδή έφτασε στους 4 και μετά αποσύρθηκε γιατί φαινόταν ότι θα εκλεγεί. Αλλά
λοιπόν,
είναι άλλο να δεχτείς μια εθνική υποψηφιότητα, λένε οι συνεργάτες της, και άλλο να δεχτείς μια κυβερνητική θέση.
Νότι, σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Να ακούσουμε ένα αποσπάσμα από όσα είπε σήμερα στον πρώτο κύριε Διαμαντοπούλου.
Χρειαζόμαστε μια μεγάλη κεντροαριστερά που όμως είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι η ένωση διαφόρων κομμάτων. Είναι το ΠΑΣΟΚ με τα νέα του χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντοτε η κεντροαριστερά. Το ΠΑΣΟΚ σας συνδυάζει και τα δύο στοιχεία και έτσι εξελίχθηκε στην πορεία του. Όλοι οι υποψήφοι είμαστε αυτή τη στιγμή στην ίδια βάση. Δεν θα θέτει ο ένας όρους στους άλλους. Τους όρους θα τους θέσει η Επιτροπή Δεοντολογίας, την οποία περιμένουμε να βγάλει αποφάσεις και στην οποία θέλω να σας πω από τώρα ότι θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι, γιατί δεν γίνεται να πάνε όλοι οι υποψήφοι στις κάλπες όταν το κόμμα ουσιαστικά το διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος πρόεδρος.
Έχουμε ένα απόσπασμα και από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Στηρίζουμε την προσπάθειά τους για να υπάρξουν υποδομές που θα κάνουν τη Θεσσαλία ανθεκτική απέναντι σε επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων. Η Θεσσαλή παραγωγή να έχουν σταθερό κόστος ενέργειας την επόμενη 15 ετία και άρα να είναι ανταγωνιστική, και όχι σήμερα να βλέπουμε καθημερινά τα τιμολόγια να είναι δυσθεώρατα, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητά τους, η παραγωγή, και πάρα πολλοί άνθρωποι να είναι μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους.
Τη δήλωση την έκανε κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλία και αφορούσαν τα έργα αποκατάστασης περιοχής και την στήριξη των παραγωγών. Και να περάσουμε τώρα στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι πρώην εργαζόμενοι της ΛΕΑΡΚΟ για το κλείσιμο του εργοστασίου. Αυτή την ώρα έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στον κόμβο Μαρτίνου. Τη στήριξη του εργαζόμενου τη εταιρεία εξέφρασαν το ΚΚΕ και Πλέψη Ελευθερία. Να πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, ο κύριος Κουτσούμπας βρέθηκε σήμερα έξω από το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάριμνα. Υποστήριξε ένθερμα το δίκαιο του αιτήματος των εργαζομένων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι μόνοι τους στον αγώνα αυτό και ότι μέχρι να ξανακαπνίσει η τζιμινιέρα, όπως είπε, θα βρίσκεται στο πλευρό τους. Σημείωσε ακόμη, Ευρυδίκη, πως η ΛΑΡΚΟ θα πρέπει να μείνει ανοιχτή και οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στις δουλειές τους. Πρόσθεσε ακόμη ότι τα αιτήματά τους το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τα στηρίζει μέχρι κεραίας χωρίς δεύτερη συζήτηση, ενώ ακόμη προσέθεσε ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση και η πολιτική της είναι άκρως επικίνδυνη τη σημερινή κρίσιμη περίοδο και θα πρέπει από σήμερα να πάρει το μήνυμα και να λύσει το πρόβλημα του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ προς όφελος των εργαζομένων. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες, η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε και αυτή το πρωί στη συγκέντρωση των εργαζομένων στη Λάριμνα, τονίζοντας σε δήλωσή της ότι βρίσκεται στο πλευρό τους με προσωπική παρουσία τόσο στις δικαστικές μάχες, όπως είπε, που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι, όσο και στις κινητοποιήσεις τους, αλλά και στη Βουλή, που, όπως είπε, με επανειλημμένες παρεμβάσεις της, ανέδειξε το σκάνδαλο, όπως είπε χαρακτηριστικά, των κυβερνητικών μεθοδεύσεων σε βάρος των εργαζομένων. Μάλιστα, ανέφερε ότι προημερών παρενέβη από το Στρασβούργο υπερασπιζόμενοι τους εργαζόμενους και προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας και στο Ευρωκοινοβούλιο για το κλείσιμο του εργοστασίου. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Ευγενία. Καλή συνέχεια. Αμετανόητος εμφανίζεται ο Παύλος Πολιάκης παρά τις αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει η βραστική επίθεση που εξαπέλυσε σε βάρος της γραμματέως της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Ρεγκέλα. Δήλωσε ότι δεν παίρνει πίσω ούτε μία λέξη. Την διαγραφή του ζητάει η κυβέρνηση. Αντιδράσεις υπήρξαν και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις για την επίθεση του Παύλου Πολάκη στην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σιρεγγέλα, με την πολιτική αντιπαράθεση να συνεχίζεται. Ενώ και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφονται στελέχοι που κρατούν αποστάσεις, στελιτεύοντας την στάση του βουλευτή του κόμματός τους, κάνοντας λόγο για καταδικαστέα και κατακριτέα συμπεριφορά. Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε με νέες δηλώσεις του, επαναλαμβάνοντας πως δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω.
Ούτε λέξη πίσω δεν παίρνω για αυτά που είπα στην κυρία Σιρεγγέλα, η οποία μίλαγε πάνω μου με αγενέστατο τρόπο για να μην με αφήσει να μιλήσω και η οποία δεν ήξερε το αντικείμενο.
Κακός, καταδικαστέω, κατακριτέω, γιατί με φέρνει στην δεινή θέση να απολογούμε γι' αυτό.
Τώρα,
δεν είναι υπερασπίσιμο.
Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι καταδικαστές. Με το Παύλο τον Πολέκη τα λέγαμε τότε που είμαστε κυβέρνηση, ακόμη και όταν έχει δίκιο. Mm-hmm. Ο τρόπος που εκφράζει τον δημοσιολόγο δεν βοηθάει.
Όντως, πρόκειται για προσβλητική συμπεριφορά, αλλά θα περίμενα να πούμε για αυτό που γίνεται σήμερα με το ρεύμα.
Στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζουν υποκριτική τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του Κόμματος Στέφανου Κασελάκη, με τη Μαρία Σιρεγγέλα να τονίζει με δηλώσεις της στο πρώτο πρόγραμμα πως η συγγνώμη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ήταν έμπρακτη, καθώς δεν συνοδεύτηκε με τη διαγραφή του βουλευτή του κόμματος.
Αν ήταν μια ειλικρινή συγγνώμη, ειλικρινή συγγνώμη θα ήταν και μια διαγραφή. Όπως επίσης μια ειλικρινή συγγνώμη δεν θα ακολουθούταν από μια ανάρτηση του κυρίου Πολάκη αμέσως μετά που λέει ότι δεν παίρνω λέξη,
δεν παίρνω λέξη πίσω.
Με τον Πρωθυπουργό να χαρακτηρίζει αδιανόητη και σεξιστική την επίθεση, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως όχι απλά δεν τέθηκε θέμα διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω.
Μας ενοχλεί ιδιαίτερα γιατί στρέφεται απέναντι πράγματι σε μια γυναίκα. Οπότε εκεί η γνωστή αγένεια και τοξικότητα του κυρίου Πολάκη παροξύνεται, ενοχλεί περισσότερο.
Στη βάση fake news βγήκε με αυτό το τζαμπουκά, με αυτή τη χυδαία, τη σεξιστική, την υβριστική συμπεριφορά και είχαμε αυτό που είδαμε on air που νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο.
Αν διαγραφόταν ο κύριος Πολάκης, αυτό είναι ένα θέμα του ΣΥΡΙΖΑ
και του Προέδρου του. Δεν θα το επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος να καταδικάζει κάθε προσβλητική συμπεριφορά συνολικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει κάθε προσβλητική συμπεριφορά. Τα στελέχη του έχουν αποδείξει επί Μακρόν ότι ξέρουν να σέβονται τους πολιτικούς τους αντιπάλους και επιθυμούν να συμβάλλουν στην ποιότητα του δημόσιου διαλόγου.
Στην καταδίκη της συμπεριφοράς του Παύλου Πολάκη προχώρησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Οι συμπεριφορές του κυρίου Πολάκη ή οποιοδήποτε άλλο, είναι ντροπιαστικές.
Ήταν μια παράδεκτη και καταδικαστέα τοποθέτηση, δεν το συζητάμε.
Είναι μια συμπεριφορά του ΝΤΑΗ, μια σεξιστική συμπεριφορά, η οποία δεν είναι μόνο του κυρίου Πολάκη.
Πηγές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον συνήγορο του Παύλου Πολάκη τηλεφωνικά αντί να τον διαγράψει.
Σήμερα και αύριο οι πιο ζεστές ημέρες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αφού τοπικά ο υδράργυρος θα φτάσει σε κάποιες περιοχές ακόμα και τους 43 βαθμούς. Σε ισχύ παραμένουν τα έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Κλειστός λόγω καύσωνα θα παραμείνει ως τις 5 το απόγευμα ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ο αρχαιολογικός χώρος της Ακροπόλεως έκλεισε τις πόρτες με αποτέλεσμα εκατοντάδες τουρίστες να περιμένουν και να συνοστίζονται στα γκισέ μπροστά από τα γκισέ προκειμένου να ενημερωθούν για το πότε θα μπορέσουν να επισκεφτούν τον ιερό βράχο, είτε να πάρουν τα εισιτήρια τα οποία είχαν αγοράσει ηλεκτρονικά, το αντίτιμο δηλαδή το οποίο είχαν καταβάλει και πόσο δεν μπορούν να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ελήφθη λόγω του καύσωνα για την προστασία τόσο των τουριστών όσο και των εργαζομένων, καθώς θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις επόμενες ώρες. Ήδη στο κέντρο της Αθήνας σε αρκετά σημεία, λόγω του ήλιου αλλά και της υψηλής θερμοκρασίας, ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει ακόμα και στους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, διανύουμε το πιο δύσκολο διήμερο του φετινού καύσωνα, με θερμοκρασίες οι οποίες θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στη χώρα, θα μας ενημερώσει τώρα η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά σήμερα και κυρίως αύριο είναι η κορύφωση αυτού του κύματος ζέστης, αυτού του κύματος καύσωνα πρακτικά. Έχουμε θερμοκρασίες σήμερα που έχουμε φτάσει τοπικά στα υπηρετικά του 40 και 41 βαθμούς. Τις αμέσως επόμενες ώρες πιθανώς να φτάσουμε και 42 και αύριο είναι πιθανό να φτάσουμε και 43 βαθμούς που θα έχουμε μία μικρή πτώση της έντασης του μελτεμιού. Από εκεί και πέρα τώρα, την Παρασκευή δεν θα προλάβει να γίνει αισθητή κάποια πτώση της θερμοκρασίας, ίσως λίγο στα βόρεια που θα έχουμε και κάποια φαινόμενα, κάποιες τοπικές καταιγίδες αύριο. Και μετά μία μικρή αποκλιμάκωση το Σαββατοκύριακο, αλλά μιλάμε για επίπεδα πάλι 38 με 40 βαθμών τοπικά στα ηπειρωτικά. Δηλαδή δεν θα είναι μεγάλη η πτώση της θερμοκρασίας. Μία μικρή αποκλιμάκωση. Συνεχίζεται η τροπή.
Κυρία Τυράσκη, οι μεγάλες θερμοκρασίες θα τις καταλάβουμε και στην Αττική αυτή τη φορά, έτσι δεν είναι?
Στην Αττική είναι μια από τις περιοχές που θα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία και σήμερα βέβαια έχουμε υψηλή θερμοκρασία και αύριο περιμένουμε να φτάσουμε τους 39 με 40 βαθμούς. Αύριο θα είναι η πιο θερμή μέρα για την Αττική. Μετά από εκεί και πέρα την Παρασκευή, επειδή θα ενισχυθεί πάλι το μελτέμι λίγο παρακάτω, αλλά γενικά σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Και το βασικό για την Αττική είναι ότι η ελάχιστη είναι πολύ υψηλή. Είμαστε στα επίπεδα των 29-30 βαθμών. Mm-hmm. Η ελάχιστη θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οπότε αυτό είναι που κάνει πιο έντονη τη δυσφορία του κόσμου.
Στις περιοχές που τώρα έχουμε φωτιές, δηλαδή στο Σοφικό Κορινθίας και στο Κιλκής, εκεί έχουμε ανέμους υψηλής έντασης ή όχι?
Στη Βόρεια Ελλάδα, στο Κιλκής, δεν έχουμε ιδιαίτερα έντονους ανέμους, ούτε αύριο περιμένουμε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τώρα στο Σοφικό υπάρχει ένα βορειοανατολικό ρεύμα που φτάνει το πολύ 4 με 5 μποφόρ. Δεν είναι ασήμαντη η ένταση του ανέμου. Βέβαια, επειδή είναι μελτέμι, το βράδυ περιμένουμε να πέσει η ένταση του και πάλι να ενισχυθεί ξανά από αύριο προς το μεσημέρι.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Για να περάσουμε στο διεθνή χώρο, επέστρεψε στην προεκλογική του καμπάνια ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με σκληρές επικρίσεις για τα πεπραγμένα του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ζήτησε να πέσει το πολιτικό θερμόμετρο, να απαγορευτεί ο τύπος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ. Οριακό είναι το προβάδισμα. Ο Τραμπ στην πρώτη δημοσκόπηση μετά την απόπειρα δολοφονίας του έναντι του Μπάιντεν. Και η Ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ για πληροφορίες περί σχεδίου δολοφονίας του Τραμπ. Κατερίνα Ιωαννίδου.
Ναι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ευρυθήκη προεκλογική συγκέντρωση στην Εθνική Ένωση για την πρόοδο των έγχρωμων ατόμων στο Las Vegas χθες, για μία ακόμα φορά κάλεσε να απαγορευτεί ο τύπος του ημιαυτόματου του φεκιού εφόδου, αυτός δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε το Σάββατο στην απόπειρα δολοφονίας του ρεπουμπλικάνου προκατόχου του. «Βοηθήστε με να απαλλάξουμε τους δρόμους Αμερικής από αυτά τα πολεμικά όπλα», είπε, «είναι καιρός επιτέλους να απαγορευτούν». Ενώ επέκρινε παράλληλα και τις πολιτικές που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως προσπάθεια περιορισμού της υγειονομικής περίθαλψης και μείωσης φόρων, καθώς και η κακή διαχείριση της πανδημίας και η διάδοση ψεμάτων για τον Μπαράκ Ομπάμα. Στο μεταξύ, ευρυδίκη το Ιράν απορρίπτει τις κατηγορίες περί σχεδίου δολοφονίας του Τραμπ. Μάλιστα, όπως ανέφερε η Ιρανική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό ΗΠΑ, ο Τραμπ είναι εγκληματίας, ο οποίος πρέπει να διωχθεί και να καταδικαστεί ενώπιον δικαστηρίου. Έτσι, η Τεχεράνη έχει επιλέξει τη νομική οδό, προκειμένου να λογοδοτήσει, χαρακτηρίζοντας μάλιστα και αβάσιμες και κακόβουλες τις πληροφορίες που μετέδωσε πιο νωρίς το CNN. Ότι δηλαδή οι Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες για ιρανικό σχέδιο συνωμοσίας με στόχο τη δολοφονία του Τραμπ. Αυτές λοιπόν οι πληροφορίες, ευρυδίκη, είχαν οδηγήσει την μυστική υπηρεσία να αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας για τον πρώην πρόεδρο τις τελευταίες εβδομάδες. Το γεγονός είναι πάντως ότι εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας της συγκέντρωσης του Σαββάτου στον Μπάτλερ της Πενσιλβάνια και πώς ένας 20χρονος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε μια κοντινή ταράτσα και να τραυματίσει τον πρώην πρόεδρο. 4 πάντως στους 5 πολίτες των ΗΠΑ φοβούνται ότι η χώρα τους διολυσταίνει στο χάος, στον απόϊχο και αυτής της απόπειρας. Όσον αφορά τη δημοσκόπηση, έδειξε ότι ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος για την Προεδρία διατηρεί οριακό προβάδισμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, έναντι του Δημοκρατικού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με 43% έναντι 41%.
Άρα στα όρια του στατιστικού λάθος.
Ακριβώς, ακριβώς. Υποδηλώνοντας ουσιαστικά πως η απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ δεν σηματοδότησε κάποια θεαματική μεταστροφή της κοινής γνώμης.
Λοιπόν, έχουμε χρόνο μπροστά. Θα δούμε διάφορα πράγματα να διαμορφώνονται μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Τώρα, να μείνουμε στις ΗΠΑ. Ένοχος για διαφθορά κρίθηκε ο 70χρονος γερουσιαστής Μπομπ Μενέντες από δικαστήριο του Μανχάταν.
Ναι, οι ένορκοι διαβουλεύονταν, να πούμε, επί τρεις ημέρες προτού ανακοινώσουν την ετοιμιγορία του στη δίκη του Μενέντες για διαφθορά. Η δίκη διέρκεσε 9 εβδομάδες. Ο Μενέντες, ο οποίος μέχρι το περασμένο Σεπτέμβριο ήταν πρόεδρος της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, αρνήθηκε φυσικά τις κατηγορίες που τον βάρναν, δηλαδή δωροληψία και άσκηση αθέμητης επιρροής έναντι ανταλλάγματος, ωφελία της, ιδίως της Αιγύπτου, φυσικά και του Κατάρ, παρακόλληση της δικαιοσύνης, καθώς και ότι ενεργούσε ως πράκτορας ξένης κυβέρνησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Σε λίγο θα έχουμε και άλλα θέματα αργότερα στο δελτίο από τον Διεθνή Χώρο, Κατερίνα. Ενώπιον 4 ανακριτών οδηγούνται κατά ομάδες για να απολογηθούν οι 74 ληφθέντες για τα επεισόδια έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας την Κυριακή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό από πυροβόλο όπλου ενός ατόμου και ενός άλλου από αιχμηρό αντικείμενο. 4 από τους ληφθέντες εμπλέκονται και στην υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης εκβιασμών με πολλές δράσεις στο ενεργητικό της. Πάμε στην Άννα Βλέχο Παναγιώτη. Άννα.
Και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των 72 προσαχέντων, καθώς οι δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Οπότε η ανακρίτρια θα λάβει απολογίες, θα μεταβεί στο νοσοκομείο κάποια στιγμή και θα λάβει τις απολογίες τους από εκεί. 72 συλληφθέντες, ενώπιον 4 ανακριτών. Οι 5 ανήλικοι που περιλαμβάνονται ανάμεσα στους συλληφθέντες απολογούνται σε ανακριτή ανηλίκων. Οι υπόλοιποι 67 σε 3 ανακριτές. Η 10η ανακρίτρια είναι η κύρια ανακρίτρια της υπόθεσης και έχουν οριστεί και 2 επίκοροι λόγω του μεγάλου πλήθους των κατηγορουμένων. Δεν βρισκόμαστε ούτε στα μεσά της διαδικασίας.
όπως πληροφορούμαστε. Δηλαδή θα κρατήσει αυτή η διαδικασία πολλές ώρες. Ακόμη αναμένεται να είναι μαραθώνια. Βεβαίως είναι βαρύτατο το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν οι 74. Κατηγορούνται για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελιματικών κατηγοριών, ανάμεσα στα άλλα για εγκληματική οργάνωση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενώ να πούμε ότι ανάμεσα στους 74 είναι και 4 κατηγορούμενοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στην δικογραφία που σχηματίστηκε για το νέο κύκλωμα εκβιαστών, επιχειρηματιών, νυχτερινών κέντρων που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία και έκανε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Συνολικά από τους 74, οι 26 έχουν ποινικό παρελθόν, μάλιστα κάποιοι κατά περίπτωση βαρύνονται και για βαριά ποινικά αδικήματα. Τώρα, όπως πληροφορούμαστε, οι περισσότεροι αρνούνται τις κατηγορίες. Μάλιστα, κάποιοι εξ αυτών υποστηρίζουν, όχι μόνο αρνούνται τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια, αλλά υποστηρίζουν ότι είναι τα θύματα επίθεσης από ομάδα άλλων ατόμων, περίπου 30-40 τον αριθμό, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι σύμφωνα με τον ισχυρισμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση. Η Κατερίνα Ιωαννίδου παραμένει κοντά μας για να μας δώσει και τα άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και να πάμε στη Μέση Ανατολή. Δεκάδες νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου διαμήνυσε πως ο στρατός της χώρας του θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση στη Χαμάς και το State Department χαρακτήρισε απαράδεκτο τον αριθμό των απολειών στις τάξεις των αμάχων, Κατερίνα.
Ναι, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις πολλαπλασίασαν χθες Τρίτη τα πλήγματά του στη Λωρίδα της Γάζας. Non-stop είναι ο Νετανιάχου, το βλέπουμε. Όπου τρεις βομβαρδισμοί, κυρίως αυτό σε σχολείο, εκεί όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους κατά τις τοπικές αρχές, με φόντο τις επικρίσεις βέβαια της Αμερικανικής κυβέρνησης για τον ολοένα βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων. Χθες το βράδυ, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνάει η Χαμάς, δημοσιοποίησε νεότερους αριθμούς, Ευρυδίκη. Έκανε λόγο για 48 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε τρεις Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Η Χαμάς υφίσταται αυξανόμενη πίεση, διότι τη χτυπάμε, λέει ο Νετανιάχου, εξαλείφουμε ανώτερα στελέχη της και χιλιάδες τρομοκράτες. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή για να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο την πίεση. Τώρα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως στοχοποίησαν τρομοκράτες που χρησιμοποιούσαν σχολείο στον τομέα της Νουσέιρατ και διοικητή λόγου του κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμιστικός Τζιχάντ δυτικά της Χαν Γιούνις. Και μάλιστα διαβεβαίωσαν πως έλαβαν μέτρα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να χτυπηθούν άμαχοι στο βομβαρδισμό του σχολείου. Ενώ κατηγόρησαν βέβαια για νιωστή φορά τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί τους αμάχους ουσιαστικά σαν ανθρώπινες ασπίδες. Κάτι βέβαια που διαψεύδει η Χαμάς πάγια. Εν είδη αντιπίνων, μαχητές της Χεσμπολάχ εκτόξευσαν δεκάδες ρουκέτες κατιούσα προς το Βόρειο Ισραήλ.
Έκλεισε και η κατάβαση του πυρών στη Λωρίδα της Γάζας, απίθυνε και ο νέος υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας, ο Ντέβιτ Λάμι, κατά την δεύτερη μέρα των συναντήσεων που είχε με τους Ισραηλινούς ηγέτες.
Ναι, πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη επίσκεψή του στη Μέση Ανατολή μετά την νίκη των εργατικών στις Βρετανικές εκλογές. Δήλωσε ότι έχει απόλυτη επίγνωση του πόνου και της αγωνίας που βιώνουν πάρα πολλές οικογένειες ομήρων και που βιώνει το έθνος του Ισραήλ. Ενώ αναφερόμενος στο τραύμα της 7ης Οκτωβρίου για τους Ισραηλινούς, σημείωσε ότι το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε κατά την επίθεσή του στο Ισραήλ.
Και έχουμε και αυτό το θέμα στην Ταϊλάνδη με τους 6 λοδαπούς που βρέθηκαν νεκροί και τώρα σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Μπαγκόκ. Πιστεύετε ότι ένας από αυτούς διέπραξε τους φόνους με την χρήση κιανίου?
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τα πτώματα των 6 ανθρώπων βιετναμέζικης καταγωγής, 3 άντρες και 3 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 37 και 56 ετών, βρέθηκαν χθες σε σουίτα του πολυτελούς ξενοδοχείου νεκροί. Σε συνέντευξη τύπου τώρα που παραχώρησε ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Μπανγκόκ, που είναι και ο επικεφαλής των ερευνών, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους 6 νεκρούς είναι αυτός που προκάλεσε το περιστατικό χρησιμοποιώντας κιάνιο. Σημειώνοντας βέβαια ότι το κίνητρο του εγκλήματος συνδέεται με χρέη ύψους, Ευρυδίκη, πολλών εκατομμυρίων μπατ. Δηλαδή, 1 εκατομμύριο μπατ αντιστοιχεί σε περίπου 25.000 ευρώ. Τώρα, η ταχεία δράση θανατηφόρα χημική ουσία βρέθηκε σε φλιτζάνια και τσαγέρα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, στο οποίο βρίσκονταν οι νεκροί, και από την εξέταση των συγγενών του στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι υπήρξε διαφωνία για χρέος σε σχέση με μία επένδυση. Τα αποτελέσματα βέβαια της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται εντός της επόμενης ημέρας, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την φωτιά στο Σοφικό που είναι σε εξέλιξη. Να συνδεθούμε με το Earth News. Είναι η συνάδελφος Πέκη Προύσαλη στον αέρα να την ακούσουμε. Είναι μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση.
Και είναι η δική σας εκτίμηση αυτή την ώρα τι γίνεται?
Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως και εσείς βλέπετε, να δημιουργηθεί μια ζώνη προκειμένου να σταματήσουμε τη φωτιά στο σημείο αυτό και να μην περάσει το δρόμο. Εδώ έχει επικεντρωθεί λοιπόν η συγκεκριμένη προσπάθεια. Συμμετέχουν μηχανήματα του στρατού, οι προωθητές. Έχουν έρθει μηχανήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η περιφέρεια συμμετέχει και με υδροφόρες και με μηχανήματα έργου. Είναι εδώ ο αντιπεριφερειάρχης, εγώ και ενδεχομένως έρθει και σε λίγο και ο κύριος Περιφερειάρχης να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί.
Βλέπω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί και οι φλόγες πάλι εξελιχθούν. Βλέπω ότι εκεί πίσω είναι δύσκολη η κατάσταση.
Είναι δύσκολη γιατί είναι σε δασικό κομμάτι και πολύ εύκολα, ξέρετε, μπορεί να μεταδοθεί η φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο.
Και αυτό που λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι που δεν έχει βρέξει και υπάρχει αυτή η ανομβρία, πόσο φαίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι με τη γρήγορη εξάπλωση?
Και είχαμε και πριν λίγες μέρες μια πολύ μεγάλη φωτιά στην ΕΜΕΑ που μας ταλαιπώρησε αρκετά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να το τονίσουμε αυτό στους συμπολίτες μας. Πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες αυτή την περίοδο, οποιασδήποτε αγροτικές εργασίες. Από ένα σπινθήρα μπορεί να προκληθεί, ξέρετε, μια φωτιά η οποία να πάρει διαστάσεις και να κάψει το δασικό πλούτο της χώρας μας ή οι περιουσίες συμπολιτών μας. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη.
Άνθρωποι δεν έχουν κινδυνεύσει εδώ?
Όχι, για την ώρα δεν υπάρχει, ευτυχώς δηλαδή, και από ό,τι φαίνεται δεν κινδυνεύουν και οι οικισμοί. Αλλά είναι το δάσος που καίγεται, αυτό είναι το πρόβλημα.
Πέγγι, να πούμε βέβαια ότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την διοικητική, να το πω έτσι, εμπειρία, και ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε και στο Earth News.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Earth News για να δούμε τα νεότερα από τη μεγάλη φωτιά που καίει στο Σοφικό της Κορινθίας σε δασική έκταση. Ευτυχώς είναι μόνο, δεν αφορά κατοικημένες περιοχές. Βέβαια, το να καίει δάσος δεν είναι καθόλου καλό για όλους μας. Άλλη μια φορά επισημαίνεται ότι χρειάζεται αυτές τις μέρες πολύ μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα για αγροτικές εργασίες στην Ήπεθρο, γιατί από μια σπίθα βέβαια μπορεί να καταστραφούν περιουσίες, ανθρώπινες ζωές, δάση, να χαθούν ζώα και ό,τι έχουμε δυστυχώς παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τα σήματα πιστοποίησης στους εκπροσώπους των τεσσάρων αρχαιολογικών μουσείων της Ηπείρου απένεμε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο εκδήλωσης στην Πρέβεζα. Τα σήματα παρελάβανε Δήμαρχοι Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας. Μάλιστα, Υπουργός Πολιτισμού έκανε γνωστό πως το 2027 αναμένεται να υποβληθεί η επίσημη υποψηφιότητα του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης προς εγγραφή στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Να πάμε στον Βασίλη Σιωμό. Βασίλη, μας ακούς? Όχι, έχουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο για άλλο θέμα βέβαια. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Σιώμο για την άμεση, Γιώργο καλό μεσημέρι, για την άμεση αντίδραση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με ευθεία επίθεση κατά του κυρίου Δένδια με αφορμή τις δηλώσεις του κατά της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Ήταν μια δεικτική, θα λέγαμε, όσο και ηρωνική απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μέσω της οποίας κατηγορεί τον κ. Νίκο Δένδια ότι υπονομεύει τις κοινές θέσεις και τη διαδικασία προσέγγισης που έχουν χαράξει εξουσίας οι δύο ηγέτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο χαρακτηρίζει ως χαμηλού επίπεδου, ψευδή και συκοφαντική τη δήλωση που έκανε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία που βρέθηκε το περασμένο τριήμερο. Στη δήλωση, να θυμίσω, ο κ. Δένδιας είχε καταθεθεί εναντίον της τουρκικής εισβολής, λέγοντας ότι παραβιάζει εδώ και 50 χρόνια βεβαίως το διεθνές δίκαιο, χαρακτηρίζοντας την Λευκοσία ως την τελευταία διχοτομημένη πόλη της Ευρώπης. Στην ανακοίνωση απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία εξεδόθηκε λίγο πριν από τις 11 σήμερα το πρωί, Το μπεντικτικό ύφος αναφέρεται ότι λυπούμαστε ειλικρινώς που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο παρέλειψε να ευχαριστήσει, εντός εισαγωγικών το ευχαριστήσει βεβαίως, τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής και κατοχής για τις υπηρεσίες πάλι εντός εισαγωγικών, για τις υπηρεσίες του στην προάσπιση των αρχών του καταστατικού χάρτη των ΜΕΝΟΕ, την εντατική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να πω ότι σχολιάζοντας το γεγονός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έλεγαν ότι οι Τούρκοι επιχείρησαν επί της ουσίας μέσω αυτής της ανακοίνωσης να προκαταβάλουν τα όσα αναμένεται να γίνουν και να υποθούν βεβαίως στο πλαίσιο της επίσκεψης που αναμένεται να κάνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη Λευκοσία ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Να σημειώσουμε ότι την ίδια στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην Λευκοσία, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν θα πραγματοποιεί ανάλογη επίσκεψη στα κατεχόμενα εδάφη. Εκεί οι Τούρκοι έχουν δρομολογήσει μια σειρά από φιέστες για να από την πλευρά τους να γιορτάσουν τις εντός εισαγωγικών και αυτό βεβαίως την εισβολή που έγινε στο πλαίσιο του Ατήλα 1 και του Ατήλα 2 πριν από ακριβώς 50 χρόνια. Είναι μια προσπάθεια από ό,τι μας έλεγαν να πάρουν, να τραβήξουν τα βλέμματα από τις ελληνικές θέσεις και τις κυπριακές βεβαίως αναφορικά με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και να καλλιεργήσουν τα δικά τους εθνικιστικά θέματα. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, γιορτές στα κατεχόμενα, κυπριακή τραγωδία βέβαια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Ελληνισμό. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πολιτισμός. Το ΜΗ-74, μια έκθεση μνήμης για τη διαδρομή από την δικτατορία στη δημοκρατία με τη συμβολή του αρχείου της ΕΡΤ παρουσιάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας μέχρι το τέλος της χρονιάς. 50 χρόνια λοιπόν δημοκρατία σε ένα έτος μνήμης και ο λόγος στην Έλληνα Νεοφωτίστου για τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η ΕΡΤ προσφέρουν σπάνια ντοκουμέντα σε μια προσπάθεια καταγραφής της πορείας που ακολουθήσαμε ως κράτος από τη σκοτεινή δικτατορία στη δημοκρατία. Πρόκειται για μια έκθεση μνήμης που φιλοξενείται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, μέχρι και τα τέλη του 24. Για μια έκθεση που δίνει το στίγμα των τεκτενόμενων και των τάσεων τα πρώτα χρόνια μετά από την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ανέφερε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, εγκαινιάζοντας την έκθεση και θυμίζοντας στη συνέχεια σημαντικές στιγμές της 50χρονης πορείας προς την ευημερία και την ανάπτυξη. Να πούμε λοιπόν ότι το ΜΗ-74 και ένα πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και περισσότερο από 450 τεκμήρια, πολλά από τα οποία εκτίθονται για πρώτη φορά, σκιαγραφούν τη μετάβαση από το δικτατορικό καθεστώς στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Ανάμεσα σε αυτά τα τεκμήρια, του αρχείου της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Κωνσταντίνος Ζούλιας ανέφερε ότι στην έκθεση υπάρχουν 75 σπάνιες φωτογραφίες από την πτώση της Χούντας, κυρίως από το πρώτο έτος της μεταπολίτευσης, 45 δίσκοι βινιλίου που είναι γεμάτοι χαρακές και ταινίες από τα απαγορευμένα τραγούδια που θα μπορούσαν να παίξουν, καθώς επίσης και ένα σπάνιο ντοκουμέντο χειρόγραφο από τη σειρά Άγνωστος Πόλεμος που είχε λογοκρισί από τη Χούντα, το δελτίο ειδήσεων που προβλήθηκε την παραμονή του Πολυτεχνείου, σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό με ντοκιμαντέρ, μαρτυρίες και ρεπορτάζ για την εποχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι η προσφορά της ΕΡΤ σε αυτή την έκθεση, αλλά φυσικά υπάρχουν και τα υπόλοιπα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα οποία, όπως είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, φαίνονται όλα τα στοιχεία που χρειάστηκε να στηθούν για τα γερά θεμέλια μιας δημοκρατίας.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Δημήτρης Καϊμάς κοντά μας για την αθλητική ενημέρωση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκε χθες αργά το βράδυ στη λίμνη της Βουλιαγμένης η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα της Super League. Από τα τέταρτη αγωνιστική και πέρα έχουμε τα μεγάλα ντέρμπι. Μέχρι την ένατη θα έχουμε κάθε αγωνιστική ντέρμπι. Παράλληλα, συνεχίζεται προετοιμασία γενικότερα των αθλητών μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χθες η εθνική ομάδα κέρδισε το Πέρτο Ρίκο του μπάσκετ 67-65 με πολλές απουσίες. Εντοκούμπο εκτός, τόσο ο Καλάθης εκτός και ο Λαρετζάκης. Σήμερα είναι μια σημαντική επίση βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς συμμετέχει στο Ευρωμπάσκετ Under 20, κάτω των 20. Η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στις 7 από το Ed Sports θα είναι ζωντανή μετάδοση. Αν και εφόσον και ελπίζω να κερδίσουμε, θα αντιμετωπίσουμε το νικητή του ζευγαριού Τουρκία-Λιθουανία για τη φάση των 8.
Λοιπόν, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Νίκος Τσιπλάκη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάνζη, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε όμως στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί να τα σεμπαστέ από εμάς. Καλό σας απόγευμα.